Og så det kjekt å få lov til å komme ut hit også. Det har seg jo sånn at Frikstad musikk, hvor han bor og sang på Eliezer, var vel Lillesand, som jeg husker sist. Og så kom de og spurte etterpå om ikke kunne komme ut på Frikstad møte også. Og så våget jeg meg til å ta en telefon ut her, og traff et veldig positivt menneske. Så ble det møte. Så er det altså sånn det kom til da. Ganske stor forsamling i kveld, men nesten som vil lese på det beste. Jeg blir liksom litt sånn nervøs når det blir så stor forsamling. Jeg er ikke vant til det etter hvert liksom. Men i grunn så er det jo bare flere av samme sorten, ikke sant? Det er det ikke så mye å være redd for. Det ble nevnt til å begynne med her, jeg talte litt tema når han lederen her sa hva som jeg talte om her i formiddag, han fortapte sønn. Det er jo meg det. Det er jeg som er han. Og det er du. Det ble fortalt meg for ganske mange år siden etter hvert nå, fra Vestlandet. En som fortalte meg en forkynner som var der og preka på et bedhus, og så sier han, går ikke an å tale om den fortapte sønn lenger, for han er jo ikke på bedhuset lenger, sa han. Og så satt en gammel forkynner i salen der, så sier du får prøve å tale om det hjemmeværende, altså. For det er jo ikke noen tredje alternativ, vet du. Og i grunnen når du tenker over det og ser hva som skjedde der, så ser du at den hjemmeværende, han var den virkelig fortapte sønn. Han som trodde han ikke hadde bruk for dette. Denne nåden fra sin far og tilgivelsen. Han som kom hjem, han fikk alt for intet. Den andre ville ha det som lønn. Og så er det spørsmålet hvem av disse to flokkene du og jeg hører til. For det er bare to flokker. Det er ikke de som går på bedhus og de som er der ute, men det går rett igjennom en hver flokk, altså. Og det er her det går. Det er blitt sånn for meg i kveld at jeg stanset for det som er prekenteksten for denne søndagen. Det handler jo om den blinde ute ved Jeriko som roper på Jesus når han går forbi. Jeg har tatt med noen flere vers enn det som er satt opp som prekentekst, men den står i Lukas 18. Og vi skal lese der i Jesu navn ifra det 31. verset. Han tok de 12 til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profeten og menneskesønnen skal oppfylles. For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på. De skal hudstryke ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han oppstå.» Jeg skal lese noe mer, men det var så talende det som står på veggen der, og mesteren er her og kaller på deg. Og når det står rundt og gikk på husene, så er det gjerne hentet ut ifra da Jesus kommer til disse tre søskene, da Lazarus er død, ikke sant? Og så går Martha inn til Maria, og så sier mesteren her og kaller på deg. Men nå vil jeg spørre deg, hva er det sterkeste kallet fra Jesus også her i kveld, når han kaller på deg? Da må du se på Golgata. Det er Guds kall til meg og deg. Det er der han kaller på oss, virkelig. Der han betaler prisen. Men de forsto ikke noe av dette, står de disiplene videre, og dette ord var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa. Og det skjedde da han kom nær til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nazaret gikk forbi, og han ropte og sa, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg.» De som gikk foran truet ham at han skulle tie, men han ropte enda mye mer, «Du Davids sønn, miskunn deg over meg.» Da stanset Jesus og bød at de skulle føre den blinde til ham, og da han var kommet nær, spurte han ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han sa, «Herre, at jeg må få syn igjen.» Og Jesus sa til ham, «Bli seende, din tro har frelst deg.» Og straks fikk han syn igjen, han fulgte ham og lovet Gud, og hele folkemengden som så dette, priste Gud. Amen. Ja, Herre Jesus, takk at vi skal få lov til å legge også denne stunden i dine velsignede hender, og be om din hellige ånd, at du kunne åpne våre hjerter og ord, Jesus, så vi hører og forstår hva du vil tale til oss, og du alltid vil tale til oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Takk at du er her. Takk for din hellige ånd, som gir oss lys. Amen. Se, sier Jesus her. Det ligger altså en oppfordring i det. Se. Og så er det jo spørsmål om du gjør det da, om du ser det som Jesus peker på her altså. Her han forkynner altså evangeliet like ut, hvordan han skal lide og sone for menneskeslektens synd og skyld. Og så står det, og disiplene så det ikke. Det er underlig å registrere hvor tykt dette understrekes i teksten her, at de ikke fikk tak i det han sa. Det poengteres altså. Les bare vers 34 opp igjen og se. I tre forskjellige vendinger i ett eneste vers så fortelles dette at de ikke fikk det med seg, det Jesus sa. Men de forsto ikke noe av dette. Og dette ordet var skjult for dem. Og de skjønte ikke det han sa. Tre ganger blir sagt på forskjellige måter at de ikke fikk med seg det Jesus talte. Det skjer vel også så ofte i forsamlingen, ikke sant? Man går og hører, men har ikke fått det med seg hva Jesus egentlig sa. Hvor mange er det som forstår det i dag også? Og enda mer, hvor mange er det som har bruk, som har behov for det Jesus taler? Det virker vi i budskapet altså. For det blir talt om mange ting som sikkert er nødvendig nok, ofte det også, men selve budskapet, det som er din og min eneste redning, gitt oss ifra Gud. Hvor mange er det som forstår det? Det er nemlig denne bruken, altså dette behovet for det, som er den åpne dør i menneskehjertet, gjennom hvilken evangeliet kan gå inn. Det må åpnes en dør i oss. Det står om lyd av denne purpurkremmersken, som var på stranden og hørte Paulus tale, det står at Gud, altså Herren, åpnet Lydias hjerte, så hun ga akt på det som Paulus talte. Og så ble hun frelst. Fikk hun se det. Altså, ordet åpnet hjertet hennes og festet bo der. Det må skje. Det er det bare Gud som kan gjøre. For evangeliet er dypest sett altså ikke noe som du kommer til, eller noe du griper og lignende, men det kommer til deg. Det griper deg. Da har du kommet til tro. Den dagen det ikke lenger er skjult for deg, altså, og det blir åpenbart, så griper det et menneske. Det er det som Paulus taler om, å være grepet av Jesus. Det er ikke å være grepet sånn du kan bli når du sitter og hører et musikkstykke eller en kunstverk eller noe sånt. Det er ikke den slags grepet det jeg taler om. Men det er rett og slett Jesus som har gripet ham. Ta tak i det evangeliet. Legg merke til hvordan skriften taler om troen som noe som kom, og noe som kommer. Du kan se for eksempel Galaterne 3:23 og Romerne 10:17, der står det om det. Da troen kom, og når troen kommer. Det er altså noe som kommer til oss, det er ikke noe som kommer innenfra oss. Det er noe som kommer til oss og som blir gitt oss. Men det trenger altså en åpen dør, og det er en dør som du aldri kan makte å åpne selv. Åpne ditt hjerte for Jesus, det har jeg sannelig prøvd og aldri fått til. Og det tror jeg ikke er menneskelig mulig å få til. Åpne sitt hjerte for Jesus. Jeg vet ikke hvordan det skal gå til. Derfor skal vi tale om en åpnet dør, altså også i denne sammenheng. Det er en som har åpnet ditt hjerte når du har sittet og hørt. Ordet har åpnet hjertet. Og denne dør er nemlig synserkjennelse, syndenød og erkjennelse av sin egen fortapthet. At jeg kan ingenting gjøre for å berge meg selv. Jeg er som denne blinde tiggeren som sitter ved veien der også. Og er avhengig av å få alt. Se, sier altså Jesus her. Du skal ikke tumle omkring i ditt eget hjerte, men si gjerne altså i søk. Vi søker noe håp om å finne noe der, og svar der, men hør hva han forkynner deg også. Denne hemmeligheten er åpenbart allerede hos profeten Jesaja blant annet, hvor han sier, hør, altså Herre som taler gjennom profeten, hør, så skal din sjel leve. Hvis du altså får høre ordet som Herre taler, så er det til liv for din sjel. Og hva var det så de skulle høre til sjelens liv og frelse? Var det hva de nå skulle gjøre slik vi gjerne tenker om det? Nei, kom kjøp uten penger og uten betaling. Jeg vil gi dere Davids rike nåde den visste, sier han. Kom til meg, for jeg vil gi dere. Hvorfor er den så viss, denne Davids nåde? Davids rike nåde, jo, det ligger jo i selve dette at jeg taler om nåde. Det vil altså si at det er uforskyldt. At det ikke har sin grunn i deg. Det er altså noe som står fast uansett hvordan det er fatt med deg. Det spiller ingen rolle, det. Hvordan du føler deg i kveld, da. Du hører alt dette her. Hvordan føler du, liksom, hvordan har du det i hjertet ditt, og alt det betyr da ingenting. Frelsen er i Kristus. Han har gått inn for Faderens trone med det blod som skulle til for at din sjel skulle bli frelst. Det er evangeliet. Ikke hvordan du føler det i hjertet. Det er jo så mye rart, ikke sant? Han sier Rosenius, ofte er det kaldt og tomt og dødt, og andre ganger så bruser det liksom og sånn. Tenk om du skulle avhengig av det. Men sånn er det ofte med oss. Så er det liksom sånne skumtopper som bruser opp av og til, og så er det ned i dalen igjen, ikke sant? Kristendiv. Det er noe helt annet å få lov til å se på det som er uforskyldt av nåde, som står fast uansett. Ja, det er det som er gitt oss i Kristus. Derfor er denne Davids rike nåde så viss. Men vi får best tak i det ved ordets forkynnelse av at dette altså er gitt oss i en annen. På grunn av en annens fortjeneste, og for en annens skyld. Da flytter liksom blikket bort herfra, og så er det bare spørsmålet, holder det han gjorde? Og det som er gitt oss i han, er det nok? Det blir hele spørsmålet da. Og hvis du kan svare ja på det, så kommer denne vissheten i sjelen av. Frelsesvisshet, som det heter. Det er grunna på Jesus, det vet du. Nå er dette oss ifølge vår tekst nettopp hva Jesus er i ferd med å gjøre. Gi oss Davids rike nåde, den visse, den som er grunna på hans verk alene, og ikke på noe av vårt eget. Vi kan som disiplene den gang bare stå og se på at han går altså inn i denne striden i Jerusalem, og det er en strid til vår frelse. Sånn at nå kan det ropes ut til oss her i kveld også, altså, trøst, trøst mitt folk, sier Gud. Det sier Herren. Ta vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt. Hørte du det? At hennes skyld er betalt. At hun og Herrens hånd har fått dobbelt igjen for alle sine synder. Tenk om dette virkelig kunne gå opp for oss folk. Hva som står her. Hvem ville være så vanvittig at han gikk inn i en strid som var endt? Krigen er jo over. Du kan legge ned våpenet. Det er en som har seiret. Eller ville betale en gjeld som allerede var betalt. Men du, hvor ofte gjør du på med nettopp det, ikke sant? Liksom legge noe til. Det må det være noe jeg gjør. Men dette er nettopp hva vi gjør også når vi følger vår egen tanke om disse ting som har med vår frelse og samfunn med Gud å gjøre. Det er mye kristelig forkynnelse å høre oss i dag. Men altså, hvor ofte blir Jesus forkynt? Ikke om ham, altså. Ikke om hans gaver og hva han kan gjøre og ligne noe som også er nødvendig forkynnelse i og for seg, men altså ham selv. At Jesus virkelig får stige fram i forsamlingen som den han er. Jeg bare spør. Forkynnelse av ordet, altså slik at du blir stående igjen med den Faderen sendte deg alene. Og da de så opp, så de Jesus alene. Dette var Jesus forkynner sine disipler i teksten vår her, men de forstod det altså ikke. Nå går jeg bort og så gjør jeg alt dette som må til for at dere skal nå himmel og salighet. For at dere skal bli frelst, men de forstod det ikke. Er det ikke mer som skal til da? Her står han altså, Jesus, foran målet for sitt liv. Til dette var han kommet til jord. Og av denne grunn het han Jesus. Englen sa, du skal gi ham navnet Jesus. Skal du høre hvorfor? For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Selve Jesu navn betyr dette. Han som frelser deg fra dine synder. Ikke sånn at du blir sittende her i kveld som en sånn åndelig, gudfryktig, syndefri person, men dine synder er sona. Nettopp de synder som du finner i ditt eget hjerte nå, de er sona. Det han tok på seg, det var ikke noen sånne tenkte synder, eller malte synder, som Luther kaller det. Men virkelige synder. Og disiplene forstod det altså ikke, og så er spørsmålet her i kveld om du forstår det da, eller består din kristendom i hva du er. Eller hva du er med på, tjenesten. Hva består din kristendom i? Er det virkelig Jesus alene? Og ikke noe mer, punktum. Det er sann kristendom. Alt det andre er jo bare en følge av at du lever der. Frukt av samfunnet med Jesus. Ved hva ble Jerusalems strid endt? Og ved hva ble hennes skyld betalt? Jo, nettopp ved det som Jesus her forkynner oss. Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profeten og menneskesønnen skal oppfylles. For han skal overgis til hedningene, og bli hånet og mishandlet og spyttet på. De skal hudstryke ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han oppstå. Så kan du lese vers 34 igjen og spørre, var det om nåde disiplene fikk være disipler? Ja, det var i hvert fall ikke fordi de forstod så veldig mye. Og så kan du spørres, er det om nåde du får være en kristen og eie alt hva Jesus er? Er det virkelig av nåde? Alt sammen. Forhåpentligvis forklares han for noe for ditt hjerte gjennom slike tekster som dette er. Tenk, nå står han der og har levd et fullkomment liv etter loven. Deg til fortjeneste, altså. Nettopp hva du var skyldig å gjøre, men ikke kan. Og så ser han strakt på det endelige målet. Krona på verket sitt, altså, der han skal gjøre fullkommen soning for din synd. Derfor så må du nå, du som er årsaken til det hele, høre evangeliet nøye. Din strid er endt, og din skyld er betalt. Og i tillegg så har du fått hans liv og fortjeneste innenfor Gud. Altså ikke bare er du gjeldfri, men rik nok for himmel og salighet. Ved ham og hans gjerning. Du har fått en uendelig rikdom. Du har blitt hellig, du har blitt rettferdig. Du blir dreint for Gud, men tre ganger hellige. Det er gaven du har fått det. Tjeneste for Herren, det er ikke å springe omkring og gjøre en hel masse for ham. Altså, det er dette som skjer som følge av rein takknemlighet, altså, for å få se dette evangeliet. Det vil altså si det som springer ut av at du lever her. Det er sann tjeneste for Gud. Jeg er født av evangeliet. Den ufattelige nåde som du har fått se, og som er gitt deg åpenbart av Jesus Kristus, hans sønn. Det finnes ingen annen tjeneste i Guds rike enn den som er drevet frem av dette evangelium. Det er ikke det. Og da er det mye som kommer til å brenne opp den siste dagen, det tror jeg. Jeg så det for mange år siden selv, når jeg var ute og reiste. Så kom det plutselig en levende for meg, så måtte jeg si dette her. Nå en som blir igjen av alt dette her, Jesus, det er det som du fikk gjøre. Ja. Resten brenner opp. Det som jeg gjorde. Om det er så store tegn og under at hele verden må forundre seg, så hjelper ikke det også. Jeg har eksempler på som jeg kunne nevnt her rett fra skriften. Du må ikke la det forføre av sånt. Det er dette som springer ut av evangeliet, at du lever i dette samfunnet med Gud, nådens, trøstens Gud. Jesus som var på vandring gjennom denne verden, den var altså ikke noe blivende sted for ham, og skal heller ikke, derfor heller ikke være det for oss. Det er kanskje noe vi skulle legge oss mer på hjertet noen gang før, akkurat det der. Det er ikke her vi skal være. kom Lots hustru i hus i Jesus i den sammenheng. Hun som nok fulgte sin mann Lott ut av Sadoma legemlig altså. Men hennes hjertes lyst og glede var fremdeles i byen. Og i den byens innhold. Slik hadde hun ikke kunnet annet enn å vende seg for å få et siste blikk av den. Og så åpenbart hun dermed hvor hun hadde sitt hjerte. Der ble hun stående igjen. Vi har advart i skriften mot det om ikke blir liggende etter, om ikke blir stående igjen her, når Herren skal hente sine. Nå vender altså Jesus seg mot denne sin siste gjerning i sitt liv her på jord, før han går tilbake dit hvor han også så gjerne vil føre meg og deg. Hør hva han sier til sin far i sin ypperste prestelige bønn i Johannes 17, 24. Far, jeg vil. Du for et uttrykk av Herren, ikke sant? Far, jeg vil, så hører hva han vil. At de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er. Det var Jesu vilje. Du skulle få være der. For at de skal se min herlighet. Jeg leste et sånn enkelt uttrykk fra en engelsk kristen forfatter for noen par uker siden. Talte så enkelt om at Jesus kom til jord for å gjøre sin gjerning. Så han kunne føre deg til et bedre sted enn det som er. Hjem til himmelen. Men nå skal først denne verden, både den dypt religiøse og den rent verdslige, få åpenbare sitt sanne ansikt i møte med den sanne, hellige og reine Jesus. Dette skulle åpenbares for oss, og vi så det altså. Hvordan tar den imot sannhet, hellighet, lys og renhet? Dette som den gjerne opphører i ord, vet du. Poeter og filosofer. Og du og jeg jo kanskje opphører disse begrepene med ord. Men hva gjør den når den møter det i sannhet? Det er det som blir åpenbart på Jesus. Den slår den ihjel. Vi er syndere. Det er Guds ords vitnesbyrd om verden gjennom det som skjer i Jerusalem. Altså. Det var verdens mest alvorlige og nidkjære gudsdyrkere som sto bak denne misgjerningen. Det var de som hadde tilbedt Gud ifra barnsbeina, som studerte skriftene så de kunne dem utenat. Det var de som slo han ihjel. De som altså hadde messiasprofetiene i skriften som forbilder. Det skal du være klar over. I dag så vil vi kalle det dette å ligne Jesus. Å ligne Jesus. Jesaja 53 står i det gamle testamentet, det vet du. Det var det fariseerne de skriftlærde leste. De satte stor pris på ham. Du ser i synagoga i Nazaret, når Jesus talte disse livsalige ord, så, og du verden, de sa det selv, hvilke livsalige ord fra hans lepper. Akkurat som noen står og taler om disse fra evangeliesenter og så videre, det vet du, disse narkomane, kriminelle og ordene dette her som blir frelst. Og du, verden, og fint det, visst er det fint. Men så snudde plutselig Jesus det hele, og så sier han, det er jo dere det gjelder. Og da fikk pipa en annen lyd, som vi vet. Det hjelper oss ikke hva vi foretar oss. Vi kan ikke bli annet enn hva vi faktisk er folk, nemlig fortapte syndere, hør du, fiender av Gud. Derfor er det en eneste retning for meg og deg, det er at Gud forlater oss fiendskapet. Ja. Hva tatt seg av det, hva skjønner du? Det er sannhet som må inn i hjertets dyp, inn i hjertets indre. For at vi skal se hva evangeliet er for noe. Det er Gud som er nådig mot sine fiender. Ikke fordi du plutselig har blitt så from og gjerne vil være kristen og sånne ting. Nei. Han var ute før det. Han var ute da du enda var en synder. Da du enda var ugudelig. På hans vei til Jerusalem så er det en som roper på ham her altså. Ta det med nå til slutt. En som riktig nok var legemlig blind, og derfor ikke regnet med av folket som gikk forbi, men han var altså åndelig seende, denne mannen. Det var han det sto best til med der, ikke den svære flokken som fulgte Jesus bort igjennom, men han som satt i veien der og ropte, og han det sto best til med. Ja. Her hadde også Guds ords forkynnelse, som han som jøde, vet du, hadde hørt fra barnsbeina, fått gjøre sin gjerning i hans hjerte. Det kommer noe fram i dette her ropet hans som åpenbarer hvordan det stod til med han, skjønner du? Da han hørte forkynnelsen om Jesus som gikk omkring i Israel, da så han at dette var den som skriften vitnet om. Jeg så denne blinde mannen. Han ropte nemlig ikke på en hvilken som helst mirakelmann og profet og lærer sendt fra Gud, sånn som fariserene snakket om så ofte. Han roper på Jesus, for å høre, du Davids sønn. Han så altså i sin ånd hvem han var. Der hadde Gud vært gjort sin gjerning. Ja, derfor ropte han på Davids sønn, Messias. Han var en trone. Den troende som roper her, altså en i Kristi tro, gjenfødt kristen ifølge Guds ord i 1. Johannes 5,1. Vær den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Ja. Ser du hvordan det står til meg? Ja. Derfor er det også et rop som ikke lar seg dempe av trusler fra mengden, altså. En troende blir aldri tilfreds, kan aldri falle til ro, før han er seg bevisst at han har Jesus selv. Kan ikke det? Kan nok være en kristen uten å ha frelsesvisshet, det er så. Men det kan ikke slå seg til ro uten. Jeg må vite at jeg har Jesus. Derfor så er det noe en Jesu venn er vel kjent med, så er det dette ropende hjertet. Ropet til ham som tar inn hos en syndig mann. Du er stadig minnet på det, kjære venner. Han tar oss i dag inn hos syndige menn. Han gjør det. Det er bare der han får inngang, skjønner du? Han kommer ikke inn til de andre. Ikke fordi han ikke ville. Det står i en samtale med fariserene, det står at Jesus sukka i sin ånd og gikk bort. Han fikk ikke inngang. Han hadde ikke bruk for en sånn. Men synderen har det. Og stadig minner oss igjen på at Jesus er slik. Går i dag den samme og til evig tid. For du får stadig se igjen og igjen at du er synder, ikke sant? Jesus han hører også dette ropet utenfor Jeriko, og så stanser han for det ropet. Og legg merke til den blindes bønn også i dette, at han ber om å få synet igjen. Altså, det tyder på at han en gang hadde synet, men han mistet det. La dette være en hilsen fra Herren selv, også til den som en gang hadde åndelig syn her i kveld. Men han mistet det. Har du mistet det? Det en som har synet blir ført bort og blir blindet med, det er jo en såkalt dypere åndelighet og større åndelighet. Og det å komme videre og så videre, ikke sant? Så mister du blikket på Jesus. Og så har du kanskje blitt så åndelig at du kan stå frem her og rope og høye, og jeg vet ikke hva, men du ser ikke Jesus lenger som han virkelig er. Jeg er i fare, folk. Satan kommer som en lysets engel. Han slår deg med blindhet nettopp ved å føre deg inn i en åndelighet, en annen åndelighet. Paulus taler om en annen Jesus, et annet evangelium, en annen ånd. Enn den dere har fått. Og så forførtes altså Korinthe-menigheten etter hvert over i noe annet. Jeg er klar over det. Jesus er den som kan gi deg synet igjen. Hvor du nå enn befinner deg. Åndelig. Han er den som gir synet. Han er den som døper med den hellige ånd og ild, står det. Det er han som gir den. Han er en levende Gud, en levende frelser. Etter sitt løfte ord så er han her nå i denne stund. Du kan rope som denne blinde du også. Kanskje du må rope, jeg vet ikke om jeg er blind eller seende, men Jesus, du er den eneste håp jeg har. Tror du kan høre det? Det står han stansa for det ropet, står det. Mengden gikk forbi, men ikke han. Rop ham i det han går forbi deg nå. at du må få synet igjen. Få se ham som han er. Så bekrefter også Jesus han i vitnesbyrd om den tro som han altså ved hvilken han ropte på ham. Han var en av dem om hvem Jesus sier, vær den som hører av Faderen og lærer, kommer til meg. Her skjer dette her rett for øya på oss, ikke sant? Det som Jesus sier, denne var lært av Faderen, ord hadde fått gjøre sin gjerning i denne blinde mann. Så kom han til Jesus. Det er det eneste sanne kjennetegn på en kristen, at han kommer til Jesus. Han blir lurt av så mye annet, men ikke av det. Jeg må ha Jesus. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg min Jesus miste? Der er Helligånden til stede. Kommer han til ham selv, altså, til den som Faderen vitner om. Se, vi går opp til Jerusalem, sier Jesus til disiplene her. De går sammen opp dit, men derifra ut så handler det bare om ham. De ble altså med opp til denne porten. Der kunne ikke de bli med lenger. Der måtte Jesus gå alene resten. Deres opptreden i Jerusalem står det ikke mye respekt og ære av, ikke sant? Og den som tror han skulle gjort det bedre enn dem, han kan neppe kjenne seg selv veldig godt. Skal også du nå, på din frelse angår, la det forhandle om ham, herifra og ut? Han forlot dem der et øyeblikk, og så gikk han den veien bare han kunne gå. La han få lov til det, å gå der alene. Der kan du ikke du være med, altså. Der får du bare stå og se hva han gjør. Ikke det godt? Stå og se hva Jesus gjør. Og vite i dyp av ditt hjerte at dette gjør han for meg. Ja. Disiplene så det ikke da, men de så det jo siden. Så er de vitnet for oss. Da er du kommet inn i Guds vilje med deg. Og det er nemlig ikke hva du skal være og gjøre for ham, men å få plassert deg inn i hva han er og har gjort for deg. Det er Guds vilje med deg. Plassere deg inn i Jesus. Derfor står det med troende. Han er skjult med Kristus i Gud. Det er en Guds gjerning. Skjule synderen. Akkurat som han slakta disse dyrene til å begynne med, ikke sant, og kledde Adam og Eva for å skjule deres nakenhets skam. Altså, det er bilder på dette her, skjønner du. Det er Gud som gjør det. Så var det et lam som måtte bli slakta for å kle meg og deg. Skjule og synd og skyld. Det er gjort det. Kan du gå hjem i kveld og så kan du takke Gud for det? Ja, men jeg føler meg jo sånn, og så har jeg falt i det, og så vet du hvordan jeg har fatt med meg. Ja, det spiller ingen rolle. Hva tror du Jesus var her i ordet? Vi gjør opp nettopp med det. Jeg hørte Øyvind Andersen ta det med helt til slutt. Talte på sånn gammelt sånn lydbånd. Nå har jeg vært på Varehaug og på Jæren og talt for mange år siden, slutten av 50 år en gang. Da jeg kom til en kvinne til hans hjelden, så sier hun at jeg ville så gjerne gjøre Jesus til. Men så sier de til meg at nei, du er ikke sånn, du kan det, og så videre. Og ting som måtte skje. Og så sier han ganske enkelt, vis meg et eneste menneske i verden som ikke har rett til å tro på Jesus. Ja. Før de har snakket om noe som kalte synderetten, du har rett til å bli frelst. Ja, jeg finner jo ikke den retten her, nei. Men Jesus har kjøpt deg den retten. Da begynner vel å gå opp for oss hva evangeliet er. Du har rett til å bli frelst. Det er ikke noen freidighet bak det, skjønner du. Det er Guds ord. Han har kjøpt deg retten til himmel og salighet. Han går til Gud, og så kan du be om å få den retten som Jesus har kjøpt deg. Og du og verden. Det er Guds vilje for oss mennesker, slik den kommer til uttrykk ved evangeliet. Se, se, se og lev. Det er liv i å se på det Golgata korset. Ja, just nå er det liv også for deg. Det gjelder nå. Takk Gud for det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for evangeliets ord. Måtte det stå bedre til med oss enn de gjorde med disiplene den gang. At vi ser og forstår hva du taler til oss. Så det kommer en sann lovprisning fra hjertet for dette forunderlige verk i nåde.